emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije s apostolom Pavlom kroz život. U našoj današnjoj emisiji počet ćemo sa tumačenjem druge poslanice svetog apostola Pavla Timoteju i odpočeti sa prvom glavom, a prije toga ukratko ćemo se osvrnuti na povod i svrhu i vrijeme pisanja ove poslanice, kao i samo mjesto pisanja i ukratko o sadržaju cjelokupne poslanice. Nakon toga reći ćemo na tumačenje prve glave. Sveti apostol Pavle je po svemu sudeći ovu svoju drugu poslanicu Timoteju pisao za vrijeme svog ropstva u Rimu, kada je bio u teškim okovima i kada je želio da se sretne i ponovo vidi svog voljenog učenika Timoteja, koji je tada bio episkop Efeske crkve. Tako ga apostol Pavle moli da odmah po primanju ove poslanice dođe u Rim i da povede Marka, o čemu ćemo čitati u prvoj glavi, i da tada ponese sa sobom neke njegove stvari koji je apostol Pavle ostavio u Troadi. A za to vrijeme dok se sveti apostol Pavle nalazio u najvećoj životnoj opasnosti, u okovima, u sužanstvu u Rimu, neki neprijatelji evanđelja su se drsko ponašali. Jeretici su bezobzirno napadali crkvu Hristovu, a mnogi vjerni su u opasnostima i nevoljama zbog tih napada gubili oduševljenje za vjeru. Stoga je bilo potrebno da sveti apostol Pavle kao njihov duhovni otac i napiše ovu poslanicu kako bi utješio i svog učenika apostola Timoteja, a i čitavu pastvu tadašnje Efeske crkve. Zbog svega toga apostol Pavle postiče Timoteja da se kao dobri Hristov vojnik i sluga Hristov, episkop, nadziratelj crkve Hristove u tom mjestu, hrabro bori za istinitost vjere hrišćanske, i tada mu se obraća kao otac koji, da tako kažemo, pre smrt daje posljednje savjete svom voljenom sinu. Sjećaju se onih dana kada je došao u Timoteju otadžbinu i obratio ga u hrišćanstvo. Iz sadržaja ove poslanice vidi se da ona nije napisana u vrijeme prvog tamničenja i sužanstva svetog apostola Pavla. Naime, ono što on govori o svojim saputnicima i događajima, što ćemo pročitati u četvrtoj posljednoj glavi ove poslanice, ne može se odnositi na događaje koji su prethodili pisanju prve poslanice Timoteju, a još manje se može odnositi na kraj trećeg misionarskog putovanja svetog apostola Pavla. I sve govori, sve su ovo činjenice, da je ova poslanica, druga poslanica Timoteju, upravo napisana za vrijeme drugog tamničenja i sužanjstva svetog apostola Pavla. To je bilo otprilike negdje prije zime 66. godine. Ukratko o sadržaju ove poslanice da kažemo da, kao i sve druge poslanice svetog apostola Pavla, i ova, iako kratka poslanica, i ona sadrži uvod, to jest prolog, nastavljajući se iz nekoliko dijela, uglavnom iz Sveti oci, biblijski su ovo podijelili u dva dijela i na kraju ima prepoznatljivi epilog svih poslanica svetog apostola Pavla. U prologu, u uvodu, apostol Pavle blagodari Gospodu za vjeru svog voljenog duhovnog sina, o čemu ćemo čitati. Nadalje, u prvom dijelu, koji je do druge glave 13. stiha, apostol Pavle posjeća Timoteja na blagodat koju je primio i savjetuje mu da po njegovom primjeru istraje u propovjedanju svetoga evanđelja, jer za Hrista treba da se trudi, da se bori, da strada, da bi jedno sa Hristom i carovao. U drugom dijelu, koji je od druge glave 14. stiha do četvrte glave 18. stiha, apostol Pavle savjetuje Timoteju kako treba da se ponaša prema lažnim učiteljima koji su se, rekli smo, bili pojavili i koji su nanosili štetu crkvi. Znači, on ga tu podučava kako treba da se ponaša i kako treba da se bori protiv i tih sadašnjih lažnih učitelja, ali i budućih. Protiv njih treba da istakne svoju čistu nauku i vjeru i svoj lični primjer na prvom mjestu, a posebnu pažnju treba da obrati propovjedanju evanđelja, imajući u vidu uvijek susret sa vaskrsnim Hristom Gospodom. I na kraju, u samom epilogu ove poslanice, koji se nalazi u četvrtoj glavi, jeste pismo kao lične vijesti koje je uputio apostol Pavle Timoteju da zajedno sa Markom što prije dođe njemu. Na kraju mu šalje pozdrav i blagoslov. U ovoj poslanici ima nekako više ličnih vijesti nego u drugim dvijema pastirskim poslanicama i to je, da kažemo, amanet apostola Pavla koji bodri svog učenika na istrajnost u vjeri i daje mu uputstva kako treba da služi crkvi. Sve to može da posluži i dan danas za primjer mnogim sveštenicima, mnogim episkopima kako treba da upravljaju i kako treba da vrše najsvetije dijelo Božije. Evo, posle kratkog uvoda, draga braćo i sestre, u poslanicu drugu Timoteju svetog apostola Pavla preći ćemo da tumačimo prvu glavu ove poslanice i na samom početku apostol Pavle kaže i piše: Pavle, apostol Hrista Isusa po volji Božijoj prema obećanju života u Hristu Isusu, Timoteju, ljubljenome čedu, blagodat, milost, mir od Boga Oca i Hrista Isusa, Gospoda našeg. Evo, kao i na počecima skoro svih poslanica, sveti apostol Pavle crkvama uvijek šalje blagodat i blagoslov, pozdravljujući ih svetih pozdravom. Tako i on u ovoj drugoj poslanici Timoteju šalje svom ljubljenome učeniku i svome ljubljenom čedu Timoteju blagodat i milost i mir od Boga Oca. Nadalje, zahvaljujem Bogu kojemu služim od predaka u čistoj savjesti, što te se neprestano sjećam u molitvama svojim dan i noć. Da bi izrazio svoju blagodarnost Gospodu, sveti apostol Pavle se služi istim riječima kao i u prvoj poslanici Timoteju, kao što vidimo. I on napominje prvo mjesto da služi Bogu, kome su služili i njegovi preci. Ovo pominje stoga što je i Timoteju pomenuo njegove pretke. U riječima zahvaljujem Bogu kojemu služim od predaka u čistoj savjesti navodi na misao da je apostol smatrao da su hrišćanstvo i jevrejstvo bliski i da hrišćanski sadržaj bogopoštovanja je blizak jevrejskom bogopoštovanju i u neku ruku njegov nastavak, kao što i jeste. I kada apostol govori o jevrejskom starozavjetnom zakonu, on o njemu nikad nije govorio negativno i prezrivo. Uvijek je iz njega izvlačio ono korisno i poučno. Kao što je apostol svakoga učio da zahvaljuje Bogu, tako i sam uvijek zahvaljivao Bogu za sve u životu. Ovdje zahvaljuje Bogu što je neprestano i dan i noć, kako sam veli, držao Timoteja u svojim molitvama i to osjećanje u molitvama je samo još jedan od dokaza da brige za svog učenika Timoteja i ljubljeno čedo i ljubavi prema svom ljubljenom čedu ne prestaju, nego da je apostol Pavle uvijek taj koji je spreman da se sjeća crkve svoje, da se sjeća svih onih koje je on utvrdio i obratio vjeri Hristovoj. Timotej, njegov učenik, zaslužuje tu ljubav svojim životom i svojim radom u episkopstvu u Efesu, te stoga apostol ima sve više razloga da blagodari Boga što ima takvog učenika i nasljednika u svome radu. Apostol uspustiče i jednu svoju odluku, naime da je uvijek služio Bogu i čistoj savjesti, da je vjeru u jednoga Boga i pokornost Bogu od praroditelja naslijedio i čuvao, i da je po svojoj savjesti i ubeđenju radio to i u dejstvu. A kada ga je Bog oslobodio iz zablude na putu za Damask, on je i dalje čuvao vjeru u jednoga Boga. Ovo apostol ističe zbog nekih svojih protivnika koji su govorili da se on odrekao vjere u jednoga Boga, Boga svojih predaka, i sve božansko poštovanje prenio na Isusa Hrista. Ali apostol Pavle napominje da je sve radio u čistoj savjesti, jer je bio svjestan da moral i bogopoštovanje uvijek idu zajedno. A u riječima što te se neprestano sjeća, u trećem stihu, apostol Pavle njima hoće da kaže da se on neprestano moli za hrišćane, pa i za svog učenika Timoteja, jer moleći se za hrišćane, on služi njima. Apostol Pavle se moli dan i noć, što govori i o ozbiljnom njegovom pristupu molitvi, a podsjeća i na djela koja su od apostola Pavla uvijek za crkvu svoju, koju on ne zaboravlja tu prisutnu. Nema sumnje da sveti apostol zna da sveta vjera i istinita molitva pomaže da ljubav raste i da nada bude još veća. Tako nastavljajući u četvrtom stihu kaže: sjećajući se suza tvojih, želim da te vidim, da se radošću ispuni. Evo on nastavlja pišući tu svoju želju. Prvo se mu je rekao da se neprestano moli za njega i da ga se sjeća o molitvama svojim dan i noć, a sad želi da ga vidi i da bi se radošću ispunio. On se, kaže, sjeća suza Timotejevi. Vjerovatno apostol ovdje ima na umu svoje posljednje viđenje i rastanak sa njim, jer znamo da rastanci često budu tužni i da i u rastancima se često pusti i poneka suza. Tako i apostol Pavle, kao čovjek koji je imao ljubavi prema svom učeniku, sigurno da ga je doveo do suza i da Timoteju nije bio lak rastanak sa njegovim učiteljem i duhovnim ocem. A Timotej je opet po svemu sudeći bio čovjek osjećajnog karaktera, učenik koji je bio dugo privržen svom voljenom učitelju, a budući u okovima, u tamnici iz koga ne misli da će biti oslobođen, apostol Pavle želi da ponovo vidi svog ljubljenog učenika, za koga čuje da je u Efesu dobar i da napreduje u svemu kao episkop svetim evanđeljem. A u ovom slučaju su dakle suze i radost tijesno povezane, iako su, kao što rekao smo, često puta rastanci bivali bolni. Apostol, iako se moli za njega vatreno, neprestano, dan i noć, ipak želi i da ga vidi. Tada bi srce njegovo bilo ispunjeno radošću, jer je velika njegova ljubav prema svom učeniku Timoteju. Nadalje u petom stihu kaže: na umu mi je nelicemjerna vjera tvoja, koja se prvo useli u babu tvoju Loidu i mater tvoju Evnikiju, a uvjeren sam da je i u tebi. Možda je sveti apostol Pavle prije pisanja ove poslanice primio nekakve vijesti o Timoteju iz Efesa, i to pozitivne i njegovom srcu drage, i njega je nešto posjetilo na dvije ženske osobe iz Timoteve domaće crkve, to jest iz njegove kuće, iz njegovog doma, još prije nego što se ovaj odlučio da konačno napusti svoj roditeljski dom. I u tome domu su se u vjeri, kao što vidimo, naročito isticale baba Loida i mater njegova Evnikija. Zanimljivo je da se od 3. do 6. stiha 4 puta pominju različiti izrazi. Neprestano se sjećam u molitvama u 3. stihu. On se upotrebljava i u Korinčanima. Na umi je nelicemjerna vjera tvoja, piše u 5. stihu. Ovaj izraz nigdje više ne upotrebljava, ali podsjeća na riječi apostola Petra koji kaže: jer mislim da je pravo, dok sam u ovome tijelu, da vas opominjem i da vas opominjanjem budim, iz 2. Petrove poslanice. Apostol najviše zahvaljuje Gospodu zbog nelicemerne vjere Timoteve, i to ne samo njegove, nego i njegovih roditelja. A ta se vjera uselila, kako veli, najprije u njegovu babu Loidu, a potom i u majku Evnikiju. Po svoj prilici ove dvije žene sa svoje vjere bile su poznate cijeloj tadašnjoj Efeskoj crkvi. I možda je to razlog zašto ih upravo apostol Pavle spominje, i da je bogoljubivost vladala u domu apostola Timoteja.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Thank you.
Nadalje u 6. i 7. stihu apostol Pavle kaže: Iz toga razloga ti napominjem da razgorijevaš blagodatni dar Boži koji je u tebi kroz polaganje ruku mojih, jer nama Bog nije dao duha plašljivosti, nego sile i ljubavi i cjelomudrenosti. Ove riječi vidimo da potvrđuju apostolovu ubeđenost u Timotejevu vjeru. Zbog toga ga apostol najprije ohrabljuje, posjećajući ga na zadatak koji je od Boga primio, a za tu tešku dužnost Timoteju ne treba još neki novi dar, nego onaj koji je primio neka što više razgorijeva. Taj dobijeni dar apostol u 7. stihu detaljnije opisuje, iznoseći vezu sa prethodnim stihom. Zatim nagovještava i sve ono što se dogodilo prilikom silaska Svetog Duha na apostole o pedesetnici. U nastavku pominje plašljivost, ali ne u smislu straha da ne sme istupati javno i propovijedati, nego usled uzvišenosti svoga poziva i naređenja koja je primio prvenstveno od Boga i Svetog apostola. Ne postidi se dakle stradanja Gospoda našega, ni mene sužna njegova, nego mi budi sastradalnik u evanđelju po sili Boga. Nastavlja dalje u 8. stihu. Vidjeli smo da prethodnim stihovima sveti apostol Pavle ističe darove koje je imao apostol Timotej, to su hrabrost i ljubav i samopregor. Iako to ima, on se neće bojati nikakvih patnji koje ga čekaju u evanđelskom radu. Stoga mu apostol Pavle piše: ne postidi se dakle stradanja Gospoda našega, iako ima kakva iskušenja, te i hrabro savlađuje. Koji nas spasi i prizna prizvanjem svetim, ne po djelima našim, nego po svojoj volji i blagodati datoj nama u Hristu Isusu prije vječnih vremena, a sada pokazanoj javljanjem Spasitelja našeg Isusa Hrista, koji razruši smrt i obasja život i neraspadljivost i evanđeljem. Piše dalje. Neki tumači su mišljenja da su ove riječi uzeti iz neke hrišćanske himne koja se upotrebljavala na bogosluženjima rane crkve. Bez obzira na to, jezik i misli su u potpunosti Pavlove, pa se može pretpostaviti da ih je apostol prilagodio nekom liturgijskom obliku izražavanja misli. On na samom početku iznosi dvostruko utvrđenje o Božjem odnosu prema nama i riječima koji nas spase i prizva prizvanje svetim, apostol hoće da naročito naglasi momenat čina spasenja, to jest Božje posredstvo u čovjekovom spasenju, a što zauzima posebno mjesto kod apostola Pavla, više nego kod bilo kog drugog novozavjetnog pisca. Poziv, to jest priziv hrišćana, pripisuje se isključivo Gospodu, što je normalno kod apostola Pavla, jer njemu je uvijek prvo na umu njegov primjer i njegovo prizvanje od samog Gospoda. Bog nas je dakle prizvao svetim prizvanjem, zato što i on, Gospod svet, i njegova djela pokazuju osobine njegovog bića, i sve što Bog čini po svojoj milosti jeste dobro koje se ne zarađuje, nego nam je dato u Hristu Isusu. Ovo je opet tipičan način izražavanja svetog apostola Pavla. Samo ako se uzme u obzir da je Gospod Hristos posrednik u dodjeljivanju milosti Božije. Ovaj dar je pripremljen prije svakog vremena, to je od davnina, a možda je i ranije obećanje praroditeljima o pobjedi sjemena ženina, to je na milost Boga Logosa. Dakle, Pavle posjeća učenika Timoteja na sve ono što je Bog učinio za ljude hrišćanske vjere. Bog je dao spasenje svim ljudima preko Hrista, koji je za nas postradao, na krst umro, a time nas sve iskupio, a i na kraju vaskrsao. Tom spasenju je Hristos prizvao sve ljude svojim svetim prizivom i to nije učinio po nekakvim našim djelima i zaslugama, nego jedino po svojoj volji i blagodati. Tako da nam je blagodat data od vječnosti u Hristu. Nadalje, apostol Pavle prelazi iz pojma vječnosti na pojam vremena. Iako je ideja o spasenju čovjeka od vječnosti izvan čovjekovih moći i shvatanja, činjenica ovaploćenja Boga Logosa dogodila se u vremenu. Misao o milosti Božijoj koja se pokazuje u oploćenju i pojavom među ljudima Gospoda Isusa Hrista, apostol pominje i na drugim mjestima. Tako da do pojave Hrista i njegovog evanđelja, život i neraspadljivost bili su u mraku, a sada su obasjani svjetlošću. Zato će i apostol Pavle reći u 9. stihu: i da rasvjetlim svima u čemu je ustrojstvo tajne od vječnosti sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista. Upravo ovdje sveti apostol opisuje milost koja mu je dana da rasvjetli vjekovima tajnu sakrivenu, i ovdje povezujući neraspadljivo sa životom, apostol tačno određuje i kakvoću života. Jer kad hrišćani vode život koji ne može propasti, očekivanje tjelesne smrti ne može ništa doprinijeti uništenju njihove sigurnosti. Tako dakle, blagodat određena za nas prije vječnih vremena, a sakrivena u Bogu, otkrila se i jasno pokazala Bogočovjekom u crkvi i crkvom. Tako, opet se nazovezujući dalje, on piše: za koje sam ja postavljen propovjednik i apostol i učitelj neznabožaca. Opet on ovdje ističe da ga je sam Bog odredio da propovjeda evanđelje Hristovo. On ga je postavio za propovjednika blage vijesti o njemu. Postavio ga je za apostola da posle Hrista i umjesto Hrista širi sveto evanđelje, i najposlije odredio ga je za učitelja neznabožaca, jer je djelatnost svetog apostola Pavla bila posvećena pretežno neznabožcima. Ovo apostol Pavle nije i toliko trebao posjećati njegov učenika Timoteja, on je znao, ali je to uradio radi onih koji su u Efesu i šire pogrešno govorili protiv Pavlovog apostolstva. Upravo iz tog razloga on i potvrđuje svom učeniku Timoteju ovu činjenicu. Iz toga razloga, piše dalje, ovo istradam, ali se ne stidim, jer znam kome sam povjerovao i uvjeren sam da je on kadar sačuvati zalog moj za onaj dan. Evo i dalje ga posjeća na svoja dotadašnja stradanja, za koja duguje zahvalnost evanđelju Hristovom. Apostol želi da izrazi svoju ličnu veliku izjavu: on zna kome je povjerovao. I upravo su ove riječi važne u ličnosti svetog apostola Pavla, a također i svih nas. Treba da znamo koliko je važno u koga smo povjerovali. On ovo čini sa namjerom da ohrabri Timoteja u njegovim patnjama koje trpi radi evanđelja, i on se ne stidi okova, mada se druge možda i stide. Svrha ove lične tvrdnje nije u tome da bi istakao sebe, naravno, nego da bi još snažnije naglasio savjet koji je prije uputio Timoteju. Kao obraza zdrave nauke ima i ono što si čuo od mene u vjeri i ljubavi u Hristu Isusu, piše u 13. stihu. Evo ga i dalje opominje da uvijek ima u vidu kako da sačuva obrazac zdrave nauke koji je od njega čuo, a to znači istinitog i čisto učenje Hristovo, koje je apostol još usmeno živom riječi usadio u srce Timotejevo. Tu zdravu nauku očuvat će apostol samo vjerom, a ne tek razumom i ne samo ljubavlju u koja će ga vezivati za Hrista. Dobro zavještanje sačuvaj Duhom Svetim koji obitava u nama, piše u 14. stihu. Ovo je nastavak prethodnog stiha, ali sa posebnim naglaskom čuvanja zavještanja, to je zaloga koji je primio od apostola Pavla. Ovdje Timotej treba da zna da očuva zavještanje, ali on nikada neće moći to zavještanje izvršiti bez pomoći, to jest bez pomoći Duha Svetoga koji obitava u nama. Duh Sveti obitava u svakom hrišćaninu, ali posebni dar dobije oni koji imaju posebne zadatke u crkvi. Ovo je vrlo srodno posebnim harizmatičnim darovima Duha Svetoga u najranijoj crkvi, o čemu imamo česta svjedočanstva kroz poslanice svetog apostola Pavla. O tom imao svjedočanstvo u prvoj poslanici Korinćanima. Nadalje u 15. stihu on kaže: to znaš da se odvratiše od mene svi oni u Aziji, među kojima su Figel i Ermogen. Ovdje apostol Pavle pominje i one koji su se odrekli vjere, koji su se odvratili u maloj Aziji. Opominje ga, ne bi li ga postakao da svakako dođe u Rim. Apostol Pavle pominje ovdje neiskreno držanje neke braće iz Azije koji ga napustiše i staviše sama. Kao da je apostol Timotej izgleda znao za ovo ponašanje nekih maloazijskih hrišćana koji su ostavili apostola Pavla u Rimu i koji su se vratili u Aziju. Apostol ovdje samo posjeća Timoteja na tu činjenicu kada veli: svi oni u Aziji, to je svi oni koji su nekada bili kod Pavla i sa Pavlom oni su se vratili, a to su Figel i Ermogen. To je čim apostol Pavle pominje za njega bolno, bez obzira na to što su u tome bili uzročnici ljudi čije imena ne znače mnogo. Nadalje u sljedećim stihovima on opet daje milost u dom Onisiforov i sjeća se crkve Hristove i kaže: Gospod neka dade milost Onisiforovu domu, jer je mnogo puta okrijepio i okova mojih nije se postidio, nego došavši u Rim još ravnosnije me potraži i nađe. Evo sad pominje nasuprot Figelu i Ermogenu u prethodnom stihu, ima dvojici koji su pobjegli iz Rima, ovdje ističe Onisifora kao primjer hrišćanskog gostoljublja i čovjeka koji se žrtvuje za drugoga. Apostol se Pavle dakle moli da bude milostiv Bog domu Onisiferovom, to je cijeloj njegovoj domaćoj crkvi, kao kako voli da kaže apostol Pavle. Ovaj jedan od učenika apostola Pavla bio je osjetljiv prema njegovim okovima i vjerovatno zbog toga što su ti isti koji u očima neki bili znak sramote, i kada je evo po svjedočanstvu njegovom došao u Rim, on je potražio Pavla, što nije bilo lako, jer roba za Hrista nije bilo lako pronaći i ukazati mu veliku brigu. Nije bilo lako ni doći do Rima u to vrijeme iz Male Azije, iz Efesa. Zato sveti apostol Pavle upravo ističe ovo njegovo žrtvovanje, ovu njegovu ljubav. Kasnije će se oni u pozdravima sjećati doma Onisiforovi u 4. glavi na kraju poslanice, ali već vidimo i ovdje u 1. glavi on ga spominje kao dragog mu čovjeka i kao onoga koji se brinuo za njega, i on ne može zaboraviti tu žrtvu koju je primio ljubavlju od svoga učenika Onisifora. I na samom kraju u posljednjem stihu 18. kaže: neka mu dade Gospod da nađe milost kod Gospoda u onaj dan, a koliko mi u Efesu poslužio, ti najbolje znaš. Izgleda da je možda Onisifor bio i umro, iako je to bilo, onda nam apostol Pavle daje lijep primjer kako se treba moliti za upokojene. Tako u molitvi u ovom stihu koja je objavljena uveden je eskatološki element. Kada kaže u onaj dan, očigledno da se odnosi na Hristov sudnji dan i njegovu sudijsku službu. Pod izrazom Gospod misli se na Gospoda Hrista, a da nađe milost kod Gospoda misli se na Boga Oca. S obzirom na to da ovaj stih daje povoda da se misli da je Onisifor u vrijeme pisanja ove poslanice bio mrtav, u ovome se može vidjeti jedinstven primjer molitve za umrle. Ovo je po nekima i prva molitva koja je zapisana od crkve Hristove za upokojene. Neki tumači su mislili da se ovaj tekst temelji na tekstu iz druge Makavejske. Sad ćemo mi to pročitati. Tamo se kaže: i učini Juda Makavejac sabiranje novčanih priloga po svakom čovjeku 2000 drahmi i poslao u Jerusalim da se prinese žrtva za grijeh, čineći to veoma dobro i mudro, misleći na vaskrsenje. Jer kad ne bi očekivao da će i ovi poginuli vaskrsnuti, bilo bi suvišno i nerazumno moliti se za umrle. Ali sagledajući da je onima koji su po bolnošću preminuše, pripremljena najbolja nagrada, vješe mu namisao sveta i pobožna. Zato i učini žrtvu umilostivljenja za umrle, da bi se oslobodili grijeha. U svemu ovome naravno treba opažati Pavlovo sjećanje prema svom dobročinitelju dok je bio u okovima. Apostol gleda unaprijed i živo želi da Timotej bude spreman za taj sudnji dan. Naravno da bude spreman i on, a i crkva u Efesu. I to je razlog zašto on pominje i zašto pristupa ovako, zašto govori ovu molitvu za upokojene u svom posljednjem stihu prve glave. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, završili smo sa tumačenjem ove prve glave u kojoj je sveti apostol Pavle na početku zahvalio Bogu za svog učenika Timoteja, njegovu vjeru i posticaj dara u njemu, u tome da se ne stidi stradanja za Hrista i da sačuva zalog Duha Svetoga. Mi ćemo u našim sljedećim emisijama nastaviti i dovršiti tumačenje ove glave. Mi vas pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda. Do slušanja, ostajte s Bogom.
Sa apostolom Pavlom kroz život.